Britanya Yevropa Birleşiginden çykmak barada ses berilberi yurdun maliye ministri bağdarları koşuşturmagatynyň şiýär. Yevropa Birleşiginiň we Birleşen Ştatlaryň ýokary derejeli resmiýleri bolsa, Brexit-iň ýetirmegi mümkin ziýanlaryny çäklendirmek barada tagallar edýärler. Amerikanyň döwlet sekretary John Kerry 21-nji ýunyň ilki Brüsele, ol ýerden hem Londona barar. Germaniýanyň, Fransiýanyň we Italiýanyň ýolbaşlary hem krizise çözgü tapmak üçin Berlin'e duşarlar. Fransiya bilen Germaniya Britaniyanın birleşigi terk etmeginin neticeleri barada öýlerinin agzy berdiklerini aýtdylar. Londonda Britaniyanın maliye ministri George Osborne ýurdun ykdysadyýetiniň Brexit'in neticelerine hötdegelerlik ýagdaýdygyny belläp, Angliýa banky bilen Berk ähtiýaçlyk planyny amala aşyrmagy wada etdi. Garaşylmadyk Brexit 24-nji ýunyna bazarlara 2,1 trilyon dollar diýen ýetirip, Britaniýanyň puly poundyň dollaryň garşylygyna 31 ýylyň içinde özüniň iň pes derejesine düşmegine getirdi. Osborne 24-nji ýunyna referendumyň netijeleri ygylan edilelberi özüniň Angliýa bankynyň başlygy bilen dewamly habarlaşyp durýandygyny aýtdy. Ol soňra hem gerek bolan halatyna hemme taraplaryň oýlanyp düzülen ähtiýaçlyk planynyň bardygyny üstüne koştu. Amerika'nın devlet sekreteri John Kerry Londra gitmezden ön Brüsel'de Avrupa Birleşiginin baş diplomati Federica Mogherini bilen gepleşik geçirir. Birleşen Ştatların yukarı dereceli bir resmisinin bildirmeğine göre Kerry Birleşiginin beyleki ağdalarının Britanya'nın görüldesine eğermeliliğinin Avrupa Birleşiginin kavuşamalarının mühimdiğine noktar. Kerry'nin Londra'na Britanya'nın daşarişe ministeri bilen duşlarına karışılıyor. Britanya'da geçen ses veriş netijeleri sebäpli tutuş dünýäde investorlara alada aralaşan soň Kerry 26-njy ýunyna Rimde Britaniýa bilen Ýewropa bileleşigini bazarlary bilelikde koşuşdurmaga çagyrdy. Ol şeýle hem Amerikanyň Britaniýa bilen bolan aýratyn gatnaşygyny ýene bir gezek tasdiklap, Ýewropa we Ýewropa bileleşigi bilen bolan gatnaşygyny Birleşen Ştatlar üçin juda möhümdigini aýtdy. 27-nji ýunyna Germaniýanyň kansleri Angela Merkel Fransiýanyň prezidenti François Hollande, Italiýanyň premier ministri Matteo Renzi we Ýewropa bileleşiginiň başlygy Donald Tusk bilen Berlin'e gepleşik geçirer. Merkel bilen Hollande 26-njy ýunyna Britaniýanyň Ýewropa bileleşigini terk etmek baradaky kararyna nähili çemeleşmeldigi barada öýlerini bütünlüi agzy berdiklerini aýtdylar. Britaniýanyň premier ministri David Cameron öňümizdäki güýz öz wezipesinden çekiljekdigini bildirdi. Bu aralykda Ýewropa liderleri 28 agzy Birleşikten çıkmak baradaki çalışırımlı proseslere hayal etmen başlamak için Britanya edilen basışı arttırdılar. Şotlandiya'nın başministeri Nicola Sturgeon 26. yunna Avrupa Birleşiginin tarafını salyan Şotlandiya'nı blokta saklamak için özünün elden gelenini etçektiğine aitti.